Graiul Martirilor. Fiți binecuvântați, dragi ascultători, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii noastre. Sunt Daniel Briciu și mă rog ca și timpul de astăzi, pe care ați ales să-l puneți deoparte pentru suflet, Domnul să-l binecuvânteze. Iar la sfârșitul celor aproximativ 30 de minute, să putem să spunem cu toții, s-a meritat să investim acest timp pentru suflet, s-a meritat să ne hrănim din nou cu cuvântul lui Dumnezeu. Sunt atât de multe lucruri prin care lumea și Satan caută să ne captiveze atenția și să ne distragă concentrarea noastră de la singurul lucru care cu adevărat este important, rămânerea în voia lui Dumnezeu. Există o mare diversitate de posturi de televiziune și radio, o concurență nebună pentru câștigarea unui segment cât mai larg de audiență. La unele dintre acestea, protagoniștii își dezbracă haina vorbirii, spunând cu multă îndrăzneală lucruri strigătoare la cer, iar la altele, cei de pe ecran chiar se dezbracă de tot. Atât de șiret este Satan, încât folosește orice oportunitate pentru a sădi în mintea oamenilor sămânța minciunii lui și pentru a îndepărta pe aceștia de a primi adevărata sămânță, cuvântul lui Dumnezeu. Folosindu-se de tehnică avansată, printr-un spectacol de lumină și sunet orchestrat diabolic de profesionist de către slujitorii celui rău, aceștia se întrec în a-și promova conștient sau inconștient, învățăturile lor lumești sau demonice, care au o singură țintă, ținerea omului tot mai departe de Dumnezeu. George Coșbuc, un poet creștin de odinioară, spunea: nu poți să auzi glasul lui Dumnezeu până când în inima ta nu se face tăcere. Lumea din jurul nostru este o femeie gălăgioasă al cărei singur scop este să producă atât de multă zarvă, să creeze atât de mult divertisment, încât șoapta Duhului Sfânt și vocea cuvântului lui Dumnezeu să nu se mai audă deloc. Și totuși, atunci când Dumnezeu strigă la noi prin evenimente, prin catastrofe de tot felul, glasul lumii amuțește. Când leul din seminția lui Iuda răgnește, tot universul, tot cerul îngenunchează, pentru că Dumnezeu are întotdeauna ultimul cuvânt de spus. Mă bucur nespus să aud că postul nostru de radio are o audiență crescândă. Suntem mici și slabi față de alți coloși din domeniul audiovizual, dar cu ce avem, noi ne punem la dispoziția lui Dumnezeu. În întâia sa epistolă către Corinteni, apostolul Pavel scria următoarele în capitolul 1, versetul 27, citez: dar Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca să facă de rușine pe cele tari. Am încheiat citirea. Într-o lume în care păcatul este trâmbițat și promovat cu atâta ușurință, noi ne-am așezat de-a curmezișul valului, luptând contra curentului. Nu pentru că am fi noi nu știu cine, ci pentru că Dumnezeu așa ne-a spus. Aici ne-a așezat și ne-a mai spus ceva, că va fi alături de noi în această luptă pentru câștigarea de suflete pentru împărăția sa. În timp ce alte posturi de radio concurente caută ca prin emisiunile lor să vă schimbe doar buna dispoziție, prin emisiunile noastre postul de radio Unison caută să vă schimbe inimile, viețile. Și aceasta pentru că avem la îndemână puterea Duhului Sfânt, singura care poate din păcătoși să facă oameni sfinți. Nu contest că sunt și unele lucruri bune și frumoase care se transmit în eter prin celelalte posturi de radio. Pe cei din spatele pupitrelor de comandă de acolo îi asigurăm de dragostea noastră și de dragostea lui Dumnezeu. Tristețea mare este însă că, împreună cu lucrurile bune și frumoase, foarte puține de altfel, se varsă în inimile oamenilor, în inimile ascultătorilor, un potop de gunoaie spirituale care le va sufoca în curând, care le va îmbolnăvi și le va îndepărta de cuvântul lui Dumnezeu. Nu-i fanatism să dorești să asculți doar muzică creștină. Nu-i fanatism să nu-ți placă glumele murdare ale cârcotașilor și ale celor de la Vacanța Mare. Nu-i fanatism să nu te poți uita la filmele care mustesc de scene erotice și de violență. Nu-i niciun fanatism în toate acestea, dragii mei. Este doar o inimă nouă și curată, sfințită de Dumnezeu, o inimă care trăiește doar pentru Hristos și în care nu este loc pentru doi stăpâni. Dacă aveți o definiție mai bună despre creștini și creștinism, vă rog să-mi o spuneți și mie. Vă felicit pe toți aceia care vă respectați sufletul și pe Dumnezeu. Vă spun din partea lui Dumnezeu că sunteți binecuvântați ori de câte ori vă hrăniți acest suflet cu cuvântul sfânt. Rămâneți alături de Domnul și încurajați și pe alții să facă la fel. Pentru emisiunea de astăzi am ales să aduc la cunoștința dumneavoastră un caz deosebit, un martir al zilelor noastre, însă mai întâi vom lăsa cântarea creștină să ne atingă inima cu mesajul fermecător al cerului.
Mai vindecă-mi odată rana.
Pentru astăzi, doresc să dau citire câtorva versete din Epistola lui Pavel către Biserica din Efes, începând cu capitolul 5, versetul 1. Iată dar ce le spunea Pavel efesenilor. Urmați dar pilda lui Dumnezeu ca niște copii prea iubiți. Trăiți în dragoste după cum și Hristos ne-a iubit și s-a dat pe sine pentru noi ca un prinos și ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu. Curvia sau orice alt fel de necurăție sau lăcomia de avere nici să nu fie pomenite între voi așa cum se cuvine unor sfinți. Să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechipzuite, nici glume proaste care nu sunt cuvincioase, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire. Căci știți bine că niciun curvar, niciun stricat, niciun lacom de avere care este un închinător la idoli, n-are parte de moștenire în împărăția lui Hristos și a lui Dumnezeu. Nimeni să nu vă înșele cu vorbe de șarte, căci din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste oamenii neascultători. Amin. Cerescule Stăpân, din nou stăm în prezența Ta. Din nou vrem să stăm la sfat cu Tine și dorim ca și astăzi dragostea Ta să copleșească inimile noastre. Dorim ca și astăzi, o Doamne, să Te atingi de noi cu mesajul iubirii Tale. Să ne faci astăzi să înțelegem că Tu ești Stăpânul întregului univers, iar noi doar niște simple ființe din țărână care au nevoie de harul Tău, care au nevoie de mila și de îndurarea Ta. Vorbește inimilor noastre, pentru ca inimile noastre să se îmbrace cu înțelepciune și să ia aminte la glasul Tău, împlinind poruncile Tale, ca să fim fericiți, o Doamne, și aici și în patria cerească. Îți mulțumim pentru faptul că glasul Tău și astăzi se face auzit, că vocea Ta și astăzi este percepută de cei care își pleacă inima ca să o asculte. Îți mulțumesc pentru toate aceste lucruri, numele Tău să fie cinstit, slăvit, onorat și înălțat și astăzi și în veșnicia care va veni. Amin. Așa cum vă spuneam adineauri, doresc să vă prezint astăzi un caz mai interesant, mai neobișnuit. Vă voi da detalii destul de multe despre acest caz, însă nu voi pomeni niciun nume. Cu toate acestea, în final, toți eu cred că veți putea să înțelegeți cine este el sau poate cine este ea. Când vine vorba de martiri, vorbim cu mult respect și este normal să fie așa, gândindu-ne că ei au avut curajul să sacrifice totul din dragoste pentru Hristos. Adeseori ne uităm la ei cu o admirație exagerată și în felul acesta punem noi înșine o barieră între ei și noi, pe ei considerându-i supereroi, iar la noi înșine privind ca la niște oameni de rând care niciodată nu vor fi în stare de lucruri deosebite. Fără a denatura cu nimic aura mistică pe care o conferim celor care au îmbrăcat haina de martiri, vreau să vă spun că, înainte de toate, și ei au fost oameni ca noi. Poate că și ei s-au uitat odată cu admirație la sfârșitul felului de viețuire al înaintașilor lor. Poate că și ei s-au gândit că sunt nevrednici de acte de eroism pe calea credinței. Și totuși, când a venit ziua aceea mare, când ultima încercare a bătut la ușa inimii lor, Dumnezeu i-a îmbrăcat cu putere de sus, a pus Duhul Lui în ei ca să poată să rămână în picioare și să fie martori. Diferența dintre un laș și un martir o face Duhul lui Dumnezeu. Ca oameni simpli, fără puterea Duhului Sfânt, l-am vinde pe Domnul Iisus ca Iuda odinioară și l-am tăgădui ca Petru. Însă când Duhul Sfânt este cu noi și în noi, rămânem tari, fără teamă, chiar și în fața blindatelor morții, chiar și în fața gropilor cu lei. Vreau să vă spun acum câte ceva despre un alt fel de martir, despre un alt fel de martor, nu numai în fața morții, dar în fața vieții în special. Veți înțelege mai bine ascultând mai departe. Când mi l-a prezentat cineva, l-am salutat cu respect și politețe și mă gândeam, după cum arăta, că este doar un alt creștin, unul din miile pe care mi-a fost dat să-i cunosc în ultimii ani. Nu mi-am dat seama dacă ar fi fost sau nu un om bogat, căci hainele lui nu lăsau să se vadă nici una nici alta. Era îmbrăcat modest, dar îngrijit. nu avea nimic deosebit față de cei pe care îi cunoscuse mai înainte, cu excepția acelei bucurii care emana din cuvintele lui, din ochii lui, de pe fața lui. Alții poate că s-ar fi grăbit să spună că este biat. S-a mai întâmplat și în ziua de Rusalii, când bucuria primilor creștini a fost greșit interpretată de unii martori oculari. Am gândit că a fost doar o chestiune de politețe, o afișare cu diplomație a unei măști și atât. Dar s-a dovedit ulterior că m-am înșelat. Am constatat mai târziu că el nu mușcase niciodată din fructul fățărniciei. O vreme nu l-am mai întâlnit. I-am uitat și numele pe care mi l-a spus când ne întâlnisem prima oară. Peste scena acelui moment s-a așternut uitarea, dar ce nu mi-am putut scoate din minte era bucuria de pe fața lui, din ochii lui. Oamenii din jurul meu vorbeau mult de el. Unii spuneau că el i-a ajutat de nenumărate ori în momentele lor de criză. Alții mărturiseau despre el că rugăciunile și postul lui l-au înduplecat pe Dumnezeu să le sară în ajutor. În sfârșit, m-am întâlnit din nou cu el. Nu în biserică, ci pe stradă. Ajuta pe un bătrân bolnav să ajungă în partea cealaltă. S-a întors să-mi strângă mâna, dar mai întâi s-a chitat de sarcina cu bunicuțul pieton. Deși era întunecat afară, pe fața lui strălucea aceeași lumină, iar ochii lui erau scăldați de o bucurie nepământeană. Fără să-mi înșiruie 100 de pasaje biblice, mi-a spus că o duce mai bine decât merită și a dat slavă lui Dumnezeu pentru aceasta. Într-o altă zi, l-am întâlnit iarăși la capul unui bolnav. Nu i-a adusese nici bani, nici alte lucruri, căci n-avea nici el prea multe, am aflat aceasta abia mai târziu, dar venise totuși cu un compot la mână și cu dulceață în inimă. Bolnavul a preferat mai mult dulceața. Cuvintele frumoase pe care i le-a spus acestuia m-au mișcat și pe mine. Când vorbea el despre împărăția lui Dumnezeu, parcă descria un loc pe care abia îl văzuse cu 5 minute înainte. Când vorbea despre Iisus, credeai că tocmai s-a despărțit de el. Și atunci am văzut cum lumina feței lui se răsfrânge și asupra bolnavului, umplând ochii acestuia cu o nouă speranță, cu un nou impuls. S-a rugat pentru acel bolnav, dar nu s-a vindecat. Nici nu se rugase, de fapt, pentru vindecare, dar la urmă bolnavul jubila de bucurie. Fața lui părea să spună, la ce folos să mă însănătoșesc, mai bine merg să mă întâlnesc cu acest Iisus. Din biserică este nelipsit. Nu l-am auzit niciodată vorbind de rău vreun tovarăș de credință, dar l-am auzit adesea rugându-se cu multă căldură pentru toți. În momentul când l-au anunțat că locul lui de muncă a fost indisponibilizat, eram de față. Și-a ridicat privirea în sus, parcă făcând abstracție de prezența mea acolo, și a zis doar atât. Tu ai închis, Doamne, această poartă, Tu vei deschide o alta. Îți mulțumesc, facă-se voia Ta. Deși mă așteptam oarecum la o cu totul altă reacție, fața lui oglindea aceeași lumină cerească a păcii de pline. Curând s-a îmbolnăvit. L-am vizitat apoi la spital. Toți acei ce beneficiaseră odată de iubirea lui erau acum acolo, pentru că dragostea aduce. Hainele sale obișnuite le schimbase acum cu niște pijamale albastre și strada o schimbase acum cu salonul de spital, dar ceva tot îi mai rămăsese încă și lucrul acesta n-au putut să îl ia cei de la garderobă, zâmbetul feței sale înrămat în acea tandră lumină cerească. Cei prezenți s-au grăbit să-și manifeste simpatia și compasiunea față de starea lui, dar atunci s-a întâmplat ceva deosebit. Când a început să vorbească, vocea lui blândă ne-a mângâiat pe toți cei prezenți, de parcă noi eram pacienții și el cel sănătos. Așa făcuse și Pavel după noaptea petrecută în temnița din Filipi. Ultimul verset din capitolul 16 al Faptelor Apostolilor ne spune că în drum spre următoarea destinație, el s-a oprit și i-a mângâiat pe frați. El, cel flămând, el, cel bătut, el cel hulit, cel batjocorit. În loc să fie el mângâiat de frați, el este cel ce-i mângâie pe frați. Vedeam sub ochii mei un om care călca cu multă demnitate, pe urmele pașilor lui Pavel, pe urmele care Iisus le lăsase mai înainte pentru noi. Cei din salon au fost și ei binecuvântați de prezența lui acolo. Deși împotrivitor la început, dragostea lui pentru ei și pentru Iisus i-a cucerit pe aceștia și acum nu se mai săturau să asculte din gura lui cuvintele minunate pe care le spunea despre Iisus și despre împărăția sa. Știa că merge acasă. Avusese un vis și îl văzuse pe Domnul Iisus că îl ia de mână și îl duce în patria cerească. Când medicii i-au spus că n-au ce-i face, el le-a mulțumit pentru tot și le-a promis că se va ruga pentru ei atâta timp cât va mai putea. Într-o zi s-a stins, ca o lumânare care își oferă toată lumina celor din jur, ca o lumânare care arde în tăcere, care nu face zgomot, ci doar lumină. Așa s-a stins, cu zâmbetul pe buze. A murit așa cum a trăit, senin și frumos. Când copiii săi au căutat să-i cumpere cel mai frumos sicriu, căci spuneau ei că merită, cel de la pompe funebre le-a spus că nu se mai poate face nimic. Înainte încă de a ajunge la spital, înștiințat fiind de Dumnezeu despre faptul că el va pleca acasă, s-a prezentat personal la cel de la pompe funebre și a achitat în avans un sicriu, cel mai simplu și cel mai ieftin. Știa că vor veni copiii lui mai târziu și vor căuta să-l înmormânteze într-un sicriu mai frumos, dar el deja alesese. Acum, acolo, în acel modest sicriu, trupul lui neînsuflețit plătea ultimul tribut morții, dar sufletul lui, de la înălțimea cerurilor sfinte, privea scena aceasta descătușat de povara lutului trecător în compania celui pe care l-a slujit și l-a iubit toată viața. Biserica din care a făcut el parte a rămas mai săracă, timp în care cerul s-a îmbogățit cu încă un sfânt. Abia atunci am înțeles cu adevărat de ce de veacuri Biserica lui Hristos dorește cu atât ardoare ziua aceea. În ziua veșniciei, reîntâlnirea tuturor sfinților și reunirea lor împrejurul Domnului lor va fi evenimentul cel mai fericit din întreaga istorie a eternității. Numele lui nu este important. Oricum, acolo sus, Domnul său i-a dăruit o piatră albă pe care i-a scris un nume nou, nume cu care îl vom întâlni din nou în împărăția lui Dumnezeu, dacă vom fi și noi găsiți vrednici să ajungem acolo. Numele lui nu e important, dar ce a lăsat în urmă a avut un puternic ecou în inimile multora și în special în ochii lui Dumnezeu, care văd totul și nu lasă nimic nerăsplătit. Am auzit recent despre o tânără creștină care a fost considerată martir al acestor vremuri târzii. În urmă cu câțiva ani doar, doi tineri americani au intrat într-un liceu având cu ei semi-automate și o dorință diabolică de a face rău colegilor lor. Acea tragică zi era data la care, cu aproape un secol în urmă, se născuse Adolf Hitler. Iar acum acești doi tineri neonaziști, călăuziți însă de același duh anticristic care îl însuflețise și pe Hitler, idolul lor, i-a adus pe cei doi în postura de a serba ziua de naștere acestuia, sacrificând câteva vieți omenești. Și victimele n-au fost altele decât colegii lor de clasă. Cassie Bernal avea doar 17 ani și toți o cunoșteau ca pe o tânără creștină consacrată, serioasă, atât în biserică cât și în afara ei. În clipa când unul dintre cei doi colegi asasini i-a pus arma la tâmplă, ea nu s-a speriat. El a întrebat-o: crezi în Dumnezeu? Ea a răspuns simplu, dar autoritar: da. Ucigașul a râs și apoi a apăsat pe trăgaci. Sunt convins că această tânără, care a pus mai presus mărturia lui Hristos decât propria ei viață, va îmbrăca într-o zi haina de martir, în ziua aceea a răsplătirilor dumnezeiești. I-a fost greu să stea în fața armei doar cu mâinile goale și totuși i-a fost ușor, pentru că Duhul Sfânt a întărit-o să spună acel da pentru ceruri. Dacă cei ce mor pentru Hristos vor fi cinstiți și elogiați în ceruri, ce răsplată este rezervată însă pentru cei ce trăiesc pentru Hristos? Moartea este de obicei rapidă și devine o binecuvântare pentru omul credincios, pe când viața este dură, cu suișuri și coborâșuri, cu ispite și încercări, cu greutăți și cruci de tot felul. Eu cred că atât moartea fulgerătoare ca martir, cât și moartea zilnică față de mine însumi, față de eul meu, trăind astfel pentru Hristos, ambele feluri de moarte, deci, vor primi o dumnezeiască răsplătire în ceruri. Exemplul pe care vi l-am dat la începutul acestei emisiuni, cu acel credincios, nu este un caz concret, ci am luat mai multe exemple reale din viețile unor credincioși care au fost contemporani cu noi și am făcut astfel, din mai multe cazuri, un portret al unui martir în viață. Nu este un pleonasm ceea ce vă spun, nu este o formulare greșită. Dacă cinstim și respectăm pe cei ce mor pentru Hristos, de ce oare nu-i cinstim pe cei care trăiesc pentru Hristos? Sunt atâția care sacrifică atât de mult în zilele noastre, se trudesc atât de mult să slujească lui Dumnezeu și prea puțin sunt cei care îi respectăm și ne rugăm pentru ei. Ei nu sunt cu nimic mai prejos sau mai puțin merituoși decât cei ce au murit martirizați. Dacă ar veni iarăși vremuri de felul acesta, ei ar fi primii care și-ar deschide cămașa, spunând celor ce îi vor pune la zid: trageți, noi suntem gata să murim pentru Hristos. Dar pentru moment cel puțin, suntem scutiți de astfel de pericole. Până când ni se oferă șansa să murim pentru Hristos, să trăim pentru El, dragii mei, și chiar dacă nu vom muri niciodată ca martiri, tot trebuie să trăim pentru Hristos, murind zilnic față de noi, lepădându-ne în fiecare zi de noi înșine și luându-ne crucea așa cum Domnul Iisus ne-a învățat. Iubesc pe cei ce mor pentru Hristos, dar la fel de mult iubesc și pe cei ce trăiesc pentru Hristos în fiecare zi. Amin.
Raiul martirilor.